Posloucháte podcast Biznisnářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich příběhy. Naše otázky míří rovnou k věci a před ničím neuhýbají. A naším dnešním hostem je Ondra Horčička. Ahoj Ondro.
Ahoj.
Ahoj Ondro.
Ahoj.
Já tě rovnou představím našim posluchačům a mně se moc líbí, že ty vlastně mluvíš o svojí práci jako o takové misi, během které pomáháš firmám růst. A jinak Ondra působí ve firmě Drantex, což je holding několika firm, které vlastně působí v oblasti práva, daní, účta, dotací, auditu a řešení rizik. Ondra v roli CEO řídí divizi dotací a dotace považuje za skvělý nástroj, jak dosahovat firemních cílů rychleji. Ondro, já se rovnou zeptám, ty považuješ dotace za skvělý nástroj, jak dosahovat cílů rychleji a někdo se může na dotace dívat jako na cestu do pekla, která kazí ceny na trhu. Jak to je? Mm-hmm.
Tak ono hrozně záleží, jak na začátku k celému tomu procesu získání té dotace ten člověk přistupuje. Ono, když se podíváme na tu problematiku očima nějaké historie, tak samozřejmě ty dotace se postupně procházely nějakým vývojem. Celá ta problematika přípravy projektů, nastavování podmínek, všechno je to o přístupu ze strany prostě poskytovatelů dotací, které se v podstatě v průběhu těch let vyvíjely, všichni s tím nabírali nějaké zkušenosti a dneska se dá říct, že už jsme ve fázi, kdy celá ta problematika je uchopená trošičku jednodušeji, dá se říct, že existuje nějaký jednotný přístup a díky tomu jednotnému přístupu už dneska je celá ta problematika o něco transparentnější, pro ty žadatele uchopitelnější. A já se domnívám, že když jsou ty dotace nastavené správně, přistupuje se k ním správně a správně se uchopí, tak jsou opravdu účinným nástrojem, jak té firmě pomoci v tom, aby dosáhla, jak tam je správně na začátku řečeno, těch svých cílů, aby účinně rozvíjela svoji pozici na trhu, aby rychlejš dosáhla nějakých stanovených milníků a nebo realizovala třeba projekty, do kterých by se bez té účinné podpory ze strany dotací ani nepustila.
Uh-huh. A Ondro, když říkáš správně se uchopí, dokázal bys v pár bodech jako říct, co to vlastně správné uchopení dotací je?
Správné uchopení dotací v mém úhlu pohledu je pouštět se vlastně do projektů, o kterých sama ta firma na začátku je přesvědčená, že opravdu jsou ten projekt, do kterého chtějí jít. Já hrozně nemám rád přístup, kdy se vyhlásí nějaká dotace a vždycky se objeví nějaký spekulant, který si řekne, tak co bych udělal za projekt, abych tu dotaci jako efektivně využil. Jo. Já si myslím, že ten přístup by měl být vždycky přesně obráceně. Je to o tom, že firma má nějaké záměry, my takhle s klienty i našimi pracujeme, že nikdy nejdeme s tím, hele, tady dotace, pojďme se o ní bavit, ale jdeme za tím klientem s tím, že chceme vědět, kam chce posouvat svoje podnikání, co jsou nějaké jeho reálné potřeby. A nejenom kam se chce posouvat, ale i třeba co ho trápí, co ho nějakým způsobem v tom podnikání omezuje. A snažíme se najít tu vhodnou dotaci, kterou využít k tomu, aby jsme ten jeho problém vyřešili. A to je ten vlastně nejlepší způsob, jak k tomu na začátku přistoupit. Protože v ten moment to pro tu firmu je opravdu důležitá věc. Ta firma to vždycky má dobře promyšlené, protože přesně ví, co jí trápí, nebo má už dlouhodobě naplánovaný třeba nějaký zajímavý rozvojový plán. A pak se nemůže stát, že ta dotace něco zkomplikuje, protože té dotaci se to maximálně může malinko přizpůsobit, ale ta firma ví, co od toho čeká. A vlastně my pak se snažíme spíš tu dotaci, nebo respektive celý ten dotační projekt, přizpůsobit tomu, aby jsme celý ten záměr zrealizovali správně. A ta firma dopředu jenom v podstatě je seznámená s tím, nebo nejenom firma, ale v podstatě jakýkoliv žadatel o dotaci, je dopředu pak seznámen od nás s tím, co ho čeká z hlediska naplnění těch podmínek a umí si dát jako na misku vah, jestli to ta vázanost a ty závazky, které plynou z té dotace, ho nějakým způsobem hodně omezí v tom co plánuje realizovat. Takže v podstatě je to od začátku o tom opravdu si dobře rozmyslet projekt, do kterého se chci pouštět a vzít tu dotaci jako ten způsob, jak ten projekt zrealizovat a ne obráceně. Uh-huh. Možná trošku dlouhá odpověď, ale...
Ne, zpěla, na jeden ty jsi zmínil, že vlastně dotace může zkomplikovat situaci ve firmě. Uh-huh. Bývá to častá situace?
Já si troufám říct, že dneska už to není častá situace, ale byly doby, kdy jsme se s tím setkávali jako opravdu poměrně hodně. Jo, že za náma ročně přišlo 30 klientů, kteří se prostě na nás obraceli s tím, že v podstatě s tou dotací mají víc problémů, než užit. Mm-hmm. A do dneška se setkám s názory i třeba některých podnikatelů, kteří třeba s tou dotací zkušenost nemají, ale slyšeli od svých mm-hmm. kolegů, kamarádů, přátel z biznisu, že prostě s nějakou takovouhle situací se potýkali a v zásadě dneska zastávají ten názor, že dotace přinese víc přítěže než užitku. Já toho názoru úplně nejsem, protože jak říkám, když se k tomu přistupuje správně a navíc je potřeba říct, že opravdu i poskytovatelé dotací přistupují k té problematice ve snaze co nejvíc to zjednodušovat a skutečně ty zbytečné zátěže na ty příjemce dotace neklást, tak si myslím, že ta zátěž už prostě taková není. A samozřejmě, když vezmeme jako smysluplný projekt, tak ta dotace by vždycky měla být jako výhodou. Ano, vždycky to přinese nějaké omezení a nějaký závazek, ale nikdy by ten závazek neměl převýšit ten přínos té dotace.
Co jsou ty nevýhody třeba?
Tak ta nevýhoda je vždycky o tom, že s tou dotací je vždycky spojena nějaká takzvané období udržitelnosti, což standardně bývá do 3 až 5 let. A v podstatě po to období udržitelnosti jsem vlastně vázaný na ten účel té dotace, pro kterou jsem ji čerpal. To znamená, že příklad je, že například, když firma získá dotaci na pořízení nějakého strojního vybavení, na kterém začne vyrábět nějaký nový produkt, tak v podstatě je vázaná po dobu té udržitelnosti tím, že to vybavení v té firmě musí být, musí v ní fungovat. Ideálně by se měla na něm řešit ta výroba, pro kterou jsem ho pořídil, a neměl bych ho prostě třeba prodat. Zároveň, a to je ta stínější stránka té problematiky, tak i když se třeba to zařízení porouchá, tak v podstatě ta dotace mě nutí k tomu, abych daleko rychleji řešil nějakou obnovu, protože v podstatě ten účel toho projektu není mám doma stroj, ale ten účel projektu je, ten stroj funguje. Mm-hmm. Takže ano, vlastně nese to sebou tenhle ten závazek a zároveň samozřejmě, a to jako nepopírám, je s tím spojená administrativní zátěž pro tu firmu. Mm. Ať už z pohledu specifického účtování, z pohledu vykazování, které se třeba v průběhu té udržitelnosti minimálně jednou ročně se musí zpracovat nějaká zpráva, která vlastně vyhodnotí, jak ten projekt funguje, jaké má přínosy pro tu firmu a podobně. Takže to samozřejmě na tu firmu vytvoří určitý tlak. Ale od toho jsme tu, aby jsme ho řešili.
Možná začínám rozumět tomu, proč vaše firma je tak košatá, proč zastřešuje tolik oborů. Je to třeba jeden z důvodů, abyste mohli klientům v celé té fázi vlastně toho projektu, té dotace pomoct?
Přesně tak. Ona, ta dotace, právě jako vleze do té firmy, jako do všech směrů, když to řeknu nějak lidově. Problém je ten, že není to jenom o tom, že máte na jedné straně nějakého poskytovatele dotace, ale který má nějaké požadavky, ale vlastně ty jeho požadavky potom souvisí s tím, co ta firma vlastně jako musí řešit i v dalších směrech. Ať už je to, jak jsem zmiňoval, specifické účtování, ať už jsou to nějaké právní záležitosti, protože samozřejmě, když dneska půjdu si koupit do firmy nový stroj, tak velmi pravděpodobně si najdu nějakého dodavatele, na kterého mám nějaké doporučení a s ním se domluvím, a pokud si sedneme lidsky, podmínkama, termínem dodání a všeho, zárukama, který mi ten člověk nabídne, tak si ho prostě koupím a rozhoduju se tak nějak podle sebe. A zatímco ta dotace třeba na tenhle tu problematiku už zase přináší nějaké dodatečné požadavky. To znamená, toho dodavatele si nemůžu vybrat standardně jen tak. Musím udělat nějaký buď více či méně transparentní a veřejný způsob výběru toho dodavatele. A samozřejmě i třeba smluvní dokumentaci, kterou s ním budu zavírat, tak zase ta smluvní dokumentace musí vyhovět nějakým způsobem požadavkům té dotace. Takže s tím souvisí prostě i ta problematika třeba právního směru. A spousta dalších věcí záleží samozřejmě potom dotace od dotace. Jsou určité obory, ve kterých je potřeba v rámci toho řešit, já nevím, různé energetické audity, projektovou dokumentaci a spoustu dalších jako věcí.
Zní to jednoduše.
Takže jednoduché to není a proto říkám, ta problematika, tak jak ji zaštiťujeme, snažíme se opravdu tomu klientovi přinést co nejkomplexnější řešení, aby v podstatě, když se rozhodne tu dotaci nějakým způsobem využít, tak aby všechny tyhle věci ten jeho partner jako měl nejenom na paměti, ale byl schopen mu s nima jako účinně pomoct.
Já možná se zeptám, protože ty jsi říkal, že je to jako správný, když ta firma má nějaký záměr a pak teda hledá tu dotaci. Na druhou stranu ten obrácený způsob je dotace a snažím se teda na to něco vymyslet. Si myslím, že často vzniká právě z toho důvodu, že ty firmy se o té dotaci nějak dozví z nějakých zdrojů. A to je právě ta vlastně otázka, kde vlastně taková firma může vzít informace o tom, jaký jsou dotační tituly, jak třeba hodně dopředu, aby když už teda vymýšlím rok, dva, tři, nevím kolik dopředu, nějaký plány, tak můžu vlastně přemýšlet i v té rovině, jestli něco takového vůbec bude existovat.
Tak dneska v dnešní době internetu už se dá říct, že všechno se dá najít na internetu.
Ano.
A navíc teda, tak jak vlastně funguje naše firma, tak v té problematice toho dotačního poradenství vzniklo poměrně hodně subjektů, funguje nás na Duntru hodně. A samozřejmě mimo jiné součástí našeho marketingu a vlastně rozvoje toho biznisu je dělat nějakou osvětu. To znamená, nám to samozřejmě pomáhá obchodně, ale snažíme se tím způsobem i tím způsobem nějak edukovat ten trh. A tak, jak to děláme my, tak to dělá i řada našich konkurentů, partnerů. Já říkám spíš partnerů v tom biznisu, protože těch projektů je opravdu hodně a nemáme ambici dělat všechny. Takže v podstatě v tomhle tom směru se dá říct, že těch informací vzniká více a více. Existují stále více různé zdroje, ve kterých se ty informace dávají na jedno místo. A dokonce už i ty poskytovatelé dotací se v tomhle směru nějakým způsobem poučili. Existuje něco jako národní orgán pro koordinaci v oblasti dotací, zastřešuje to Ministerstvo pro místní rozvoj. A to se snaží opět zase tu problematiku sdružovat a dělat kolem toho osvětu. Že opravdu, ať ze strany těch soukromých nebo firemních subjektů, nebo i ze strany těch veřejných institucí, ta osvěta probíhá poměrně masová a ty informace už dneska se dají poměrně dobře hledat na jednom místě.
Hele, Andro, mně by se líbilo, když bych už byla jednou vaším klientem a jedno v které vlastně téhleté části vašeho holdingu, tak abyste na mě mysleli a přemýšleli o mě vlastně i z toho pohledu, ha, teď je něco vypsaného a my tady známe tuhle firmu, tak vlastně jí doporučíme, že tohle může využít. Děje se to?
Tak já si troufám říct, že děje. My v podstatě ta spolupráce s našimi klienty i tím, že ta naše skupina je poměrně košatá a neustále se snažíme přinášet dodatečnou přidanou hodnotu pro ty klienty, tak se snažíme samozřejmě s nimi být v nějakém pravidelném kontaktu a ty firmy znát. Ona celkově ta problematika nejen dotací, ale vůbec jako segmentů poradenství, které děláme, ať už to jsou právní služby, daňové poradenství a další, tak je hodně o znalosti a důvěře s tím klientem. Takže my v podstatě se všemi těmi našimi partnery se snažíme pravidelně setkávat, pravidelně se informovat o tom, kam ta firma se posouvá, kam se posouváme my, aby i klient věděl, co od nás může očekávat a nemůže naopak. A tím pádem v podstatě my víme, co ty klienti potřebují. A pak logicky se nabízí tuhle potřebu nějakým způsobem tomu klientovi pomáhat naplnit.
Tak se na to pojďme podívat, že Ondra mi zavolá, mě Luci, a řekne, hele, je tady nějaká prostě dotační výzva, mohli byste ji využít. Mm-hmm. Jak ten proces vlastně toho provedení tady tou dotační žádostí až po udělení té dotace probíhá?
Tak ona každá ta dotace má nějaké jako KO faktory, které jsou jako většinou některé na první pohled jasné, některé až při trošku jako hlubším prozkoumání té dotace, ale my většinou ty KO faktory je první věc, kterou si jako identifikujeme a s tím klientem, když proběhne tenhle ten první kontakt, tak řešíme, jestli ty KO faktory jako projdou nebo neprojdou.
Co to je třeba?
Příklad, Máme firmu, teď třeba je velmi zajímavá dotace na úspory vody v podnicích, protože je to téma, furt se to řeší, sucho, navíc náklady a další problematiky s tím spojené. Takže v podstatě teď je třeba takováhle dotace, kde tím klíčovým faktorem je, že v té firmě musí být potenciál uspořit aspoň 100 kubíků vody ročně. Uh-huh. Když ta firma 100 kubíků vody nespotřebuje, tak je velmi pravděpodobné, že tu dotaci nevyužije. I když by jí třeba úspora nákladů na tu vodu jako zajímala. No, takže to je taková jako velmi jednoduchá třeba podmínka, ale těch podmínek je samozřejmě více. Nejčastějším vlastně tématem v poslední době, a nějak tak se to jako odstartovalo, já nevím, 3-4 roky zpátky, tak je problematika velikosti podniku. No, ne všechny dotace jsou určené pro všechny podniky napříč trhem. Většinou, a já jsem zastáncem toho, že je to správně, jsou určité typy dotací, které mají podporovat rozvoj těch malých a středních firm, protože to je prostě segment, který nějakým způsobem tu ekonomiku velmi, velmi intenzivně táhne. A ne ve všech oblastech se jsou schopné ty malé střední firmy na ty investice dosáhnout sami. takže to je třeba další určitě z KO faktorů, že když víme, že nějaká dotace je pouze pro malé a střední firmy, tak pochopitelně ty klienty, kteří jsou velkým podnikem, tak nekontaktujeme ani. A ty podniky, u kterých víme, že třeba malým a středním podnikem jsou, tak ono to, že jim byli před rokem, neznamená, že jim jsou stále. No, protože i ta problematika se stále vyvíjí, firmy se vzájemně spojí, akvírují, přibírají nové zaměstnance, nebo naopak propouští zaměstnance. Jo. Takže v podstatě ten status může kolísat nahoru dolů. Takže to jsou věci, které taky třeba ověřujeme jako první.
A mě to nedá, protože velmi často, skoro nejčastěji vlastně v problematice dotací jsem narazila na to, že ať už prostě se jednalo o jakýkoliv projekt, tak daná agentura, a teď fakt jich je několik, tak prostě řekli, hele, pod určitou částku vlastně nemá vůbec smysl se tou dotací zabývat. A mně to vždycky přijde hrozná škoda, jako říci, hele, jestli je to pod 3 miliony, tak to třeba nemá smysl, nebo prostě ta částka může být různá, ale právě pro ty malé firmy si myslím, že tohle to je dost jako diskriminační kritérium. Jak tohle to vlastně je?
Ono, ano, vždycky to startuje od nějaké výše dotace. V některých případech se bavíme o částkách jako od milionů korun nahoru, u některých případů dotací se bavíme o daleko ale menších cifrách. Ono ale vždycky to vychází z toho, že nejenom pro toho žadatele je to administrativní zátěž. Ono je to administrativní zátěž i pro toho poskytovatele té dotace, protože někdo tu dotaci musí, nebo tu žádost musí přijmout, vyhodnotit a v podstatě pak se tomu projektu věnovat stejně tak jako ta firma ty 3 až 5 let. A tam je potom problém, že samozřejmě čím jakoby menší projekty, tak tím víc jich bude a tím větší nároky to klade nejenom na ty žadatele, i na ty poskytovatele. A hlavně, a tady se dostáváme zpátky k té původní otázce, kterou jsme řešili v úvodu, pro tu firmu to musí být smysluplné. A jestliže budu řešit projekt, kde čerpám dotaci teď plácnu 30 tisíc korun při investici 60 tisíc korun a budu se tím někde 5 let zabývat a budu si omezovat firmu v nějakým jakoby jejím dalším chodu, tak si nejsem jistý, jestli by se to vyplatilo.
Takže to proto, určitě ne.
Proto jsou ty částky jakoby dané, ale setkávám se i třeba s názory, že se mě ptají klienti, hele, máme projekt za 10 milionů, je to pro vás zajímavé? Já říkám, jako 10 milionů už si myslím, že pokud je to zajímavé pro vás, tak proč by nebylo pro nás?
Aha. No ok, my jsme trochu odskočili, ale od toho procesu, kdy teda vyloučíte společně ty KO vlastně aspekty a pak se děje co dál?
A pak se děje to, že samozřejmě projdeme-li tím základním sítem, tak se o tom projektu začneme bavit dál, protože skutečně jedna věc je zajímavá dotace, druhá věc je ten projekt. Já pořád říkám a držím se toho pravidla, že ten projekt musí od počátku tomu klientovi dávat smysl, bez ohledu na to, jestli dotace je nebo není. Takže si projdeme to, jak vlastně ten klient na to reaguje, jestli má nějaký ať už připravený projekt nebo nemá. A porovnáme ho vlastně kompletně s podmínkami té dotace a pomůžeme tomu klientovi vlastně připravit tu žádost o dotaci. Uh-huh. Ten proces standardně může trvat 3 měsíce, ale může trvat i rok. A naopak může trvat třeba i jenom týden. Prostě záleží hodně na tom, jak moc právě ten klient to má promyšlené, jak moc je na to nachystaný. Jsou typy projektů, kde je prostě potřeba předložit stavební povolení, no tak v takovém případě to není úplně jako ze dne na den. A v podstatě tenhle ten proces spolu, když absolvujeme, tak odevzdáme tu žádost o dotaci a pak se standardně jako chvíli čeká. Ta chvíle může zase trvat jako měsíc, ale může trvat i třeba 3/4 roku, rok, podle toho, o jakém se bavíme zrovna dotačním programu. No a v podstatě, když projde tím vyhodnocením, tak standardně většina klientů, většina žadatelů čeká, jestli tu dotaci dostane nebo ne, protože třeba skutečně ta dotace je tím hlavním impulzem, proč se rozhodnou ten projekt rozeběhnout. U těch žadatelů, kteří zrovna musí realizovat ten projekt bez ohledu na to, jestli dotace klapne nebo ne a berou ji spíš jako úsporu těch nákladů, tak ty můžou klidně běžet mezi tím a hold se prostě uvidí, jestli přijde ta šťastná zpráva nebo nepřijde. No a v podstatě v momentě, kdy ta šťastná zpráva je, tak všichni potom jsou na té startovací čáře, že jim začíná běžet ta realizace toho projektu. Ta podle náročnosti projektu záleží, ale standardně trvá od 1 do 4 let. U těch delších projektů se spíš bavíme třeba o takových těch projektů výzkumu vývoje, kde je to prostě o tom provozu, není to o pořízení nějaké investice. No a v momentě, kdy skončí ta realizace, projekt se uzavře, proběhne tam nějaké jako vyhodnocení těch cílů toho projektu, tak vlastně se ten projekt překlápí do té takzvané udržitelnosti nejčastěji a v té už v podstatě probíhá jenom ten roční monitoring toho projektu, během kterého ten klient informuje toho poskytovatele, ano, cíle dotace naplněny, stále je držíme, stále fungujeme a má to pro nás situaci to přínos.
A vy jste pořád u toho, vyhlídáte všechny termíny, vy neustále monitorujete, jestli něco nechybí, jestli něco se...
Ta naše služba je o tom supportu pro toho klienta. To znamená, když ten klient chce komplexní službu z naší strany, tak opravdu od začátku, od toho prvního kontaktu až po utření potu z čela, že to máme za sebou, tak vlastně po celou dobu má z naší strany ten support, nemusí řešit žádné podmínky dotace. My všechno hlídáme, vždycky mu všechno řekneme ideálně dopředu, aby věděl, co ho vlastně čeká. Ale samozřejmě neděláme si iluze o tom, že si to pamatuje celou dobu, takže v podstatě v těch dílčích etapách pak tomu klientovi vždycky zrekapitulujeme to klíčové, co ho teď čeká, co nesmí zapomenout, na co musíme dávat pozor a snažíme se udržovat ten pravidelný kontakt, aby se právě nestalo, že protože každý řeší to, co umí a když někdo podniká, je vášnivý podnikatel, tak většinou málo kdy udrží v paměti takové ty vedlejší efekty toho, když čerpá dotaci. Takže proto se snažíme toho klienta jako pravidelně potom udržovat v nějakém kontaktu, abychom se ujistili, že opravdu nezapomněl na žádnou z těch věcí, které po něm chceme. A měli jsme i lepší přehled o tom a třeba průběžně sbírali podklady, které pak potřebujeme pro to vyhodnocení.
To zní docela jako, že opečováváte klienty.
Vy
jste tady už mnohokrát vlastně zmínil, nebo několikrát zmínil, že už je to lepší, už to tak není. Mm-hmm. Můžeš porovnat takhle, jak dlouho jsi vlastně v Grantech nebo u dotací?
Tak ono se to trošku kopíruje. Já v dotacích nejsem o moc delší dobu než v Grantexu. Já v Grantexu teď budu 10 let, už to bude. Chvíli předtím, asi rok a půl až dva, jsem pracoval ve státní správě na straně právě poskytovatelů dotací. Takže je to vlastně dneska už skoro 12 let, co se tou problematikou nějak zabývám. A hodně se to změnilo. Hodně se to změnilo v tom směru, že... Ale k lepšímu. To je asi vlastně potřeba k tomu dodat hned na začátku, protože skutečně ta doba před 10-15 lety byla taková, že nebyl úplně jednotný přístup k té problematice, těžko se k tomu scháněly informace. Ono to samozřejmě vytvářelo zajímavé prostředí pro firmy našeho typu, které se nějakým způsobem ty informace uměly si dát dohromady, dobře servírovat těm klientům. Dneska jsme opravdu v situaci, kdy už i ty poskytovatelé dotací si uvědomují, že ten žadatel musí být dobře informován, aby se to čerpání té dotace udělalo pro něj co nejkomfortnější. Takže jednak je to o té informovanosti, ale jednak je to i o tom transparentním přístupu. Dneska už opravdu většina dotací se řeší na centrální úrovni, to znamená vlastně poskytovatelem jsou ministerstva, případně jimi zřizované nějaké orgány. Pokud se bavíme o té celonárodní úrovni, jsou samozřejmě typy příspěvků dotací řešených třeba na úrovni krajů a podobně, ale to jsou opravdu takové ty lidi projektíky často a ne úplně každý na ně potom dosáhne a podobně. Takže my se zabýváme primárně těmi dotacemi na té národní úrovni a tam skutečně se došlo k nějakému posunu v rámci jednotného přístupu, daleko transparentnější hodnocení projektů. A my se ještě dneska občas setkáme s klientem, který třeba čerpal nějakou dotaci před těmi 10 lety a ty otázky typu, jestli víme, kam jít a komu co dát, tak skutečně ještě jako na tuhle dobu odkazují. A já teda jsem nikdy tuhle zkušenost úplně jako neměl, i když vlastně v těch začátcích ještě se o tom jako takhle hodně mluvilo. Ale já musím říct, že dneska se s takovýmhle přístupem vůbec nesetkáte, protože opravdu řeší se ty věci centrální úrovni, je tam několika stupňové hodnocení a skutečně já si troufám říct, že rozhoduje ta kvalita těch projektů a ne to, koho znáte.
Změnily se třeba i trendy v dotacích?
Určitě. Je to samozřejmě o tom, že ty dotace mají být tím účinným nástrojem k tomu řešit nějaké nedokonalosti na té ideálně evropské úrovni. Takže v podstatě to, jak se formuje ta politika vlastně té dotační podpory, tak vždycky vychází z nějakých priorit, které si ať už na národní nebo té celoevropské úrovni stanovujeme. V podstatě ty dotace pak na to mají reagovat. No, to znamená, příklad, prostě máme-li tady nějaké takzvaně hospodářsky postižené regiony. Já to strašně nerad používám ten pojem, ale používá se, tak jsou samozřejmě dotace, které potom účinně se snaží cílit tu podporu na tyhle regiony, aby se tam podpořila zaměstnanost, podpořil technologický rozvoj firem a podnikatelského sektoru a v podstatě potom na základě toho ta podpora vzniká. Stejně tak potom jsou nějaké společenské otázky, aktuální situace a podobné věci, které samozřejmě nějakým způsobem potom na to ta veřejná podpora reaguje, protože prostě jejím cílem je ty problémové aspekty z té společnosti odstraňovat a posouvat se k nějakým společným lepším zítřkům, které v podstatě na té úrovni toho plánování se snažíme stanovit a stanovit si nějaké cíle. Víš, prostě Green Deal a podobné věci. Na to potom v podstatě ta veřejná podpora se snaží reagovat. Takže ono v nějakých pravidelných cyklech, takzvaných programových obdobích, se v podstatě ty priority vždycky mění. Byť je potřeba říct, že posledních 14 let jsou ty priority, ty základní, víceméně podobné. Je to energetika, je to digitalizace, je to jakoby rozvoj výzkumu, vývoje, inovací. To jsou asi témata, které tady jako ještě dlouho budou.
Ty říkáš, dlouho budou, a tak si mi tak trošičku nahrál, protože už z několika stran se ke mně tak jako šuškandou doneslo, že některé dotační tituly končí nebo vůbec grantové a dotační podpory budou úplně uzavřeny, nahrazeny jinými produkty a tak dál. Co nás teda čeká vlastně?
Tak čeká nás to, že se to pořád bude měnit. Ono, já si myslím, že takhle. Já nechci říkat, co bude, protože prorokem těchto věcí rozhodně si netroufám jako býti, ale ta problematika dotací si myslím, že tady bude vždycky. Jo. Vždycky bude existovat nějaký segment, který v podstatě bez té veřejné podpory nemá moc šanci se posouvat. Vždycky existují nějaké jako více výdělečné věci a některé věci, které prostě potřebují popošťouchnout, aby se někam posunuli. Takže minimálně na té neziskové úrovni si myslím, že dotační problematika vždycky bude mít svoje místo. Potom, co se týče té podnikatelské části, tak tam je to potom samozřejmě otázka těch priorit a naplňování těch cílů, které si tady budeme klást. A minimálně z pohledu Evropy, pokud Evropská unie bude fungovat, doufejme, že bude, já jsem určitě zastáncem toho, aby fungovala, tak si myslím, že vždycky bude existovat pro každou tu členskou zemi nějaký balík peněz, který v podstatě pro tu podporu různých priorit bude existovat. Takže já si úplně nemyslím, že jsme teď v nějakém období, kdyby se blížil konec dotací a doufám, že nic takového ani do budoucna přijde. A to nejenom proto, že v tom děláme, ale protože já skutečně dotace vnímám z toho pozitivního slova smyslu jako ten účinný nástroj, jak podporovat ekonomiku, jak podporovat smysluplné projekty.
Já možná si ještě dovolím takovou možná šťouravou otázku a zajímal by mě tvůj osobní názor právě, ty jsi zmínil Green Deal a v souvislosti vlastně s děním světovým a tak dále je Green Deal hodně přetřásané téma. Jaký je tvůj pohled na to?
Můj pohled na věc je, že věci se nemají vynucovat. Já si myslím, že to, že, a teď to vidíme, to, že je potřeba se spotřebou energie zabývat se zdrojema, který pro tvorbu té energie používáme, to je zřejmé. No, to, že planetě nějakým způsobem ubližujeme, to je také zřejmé. Takže já určitě souhlasím s tím, že ty iniciativy mají nějaký smysl. To, co mě trošičku a teď jako osobně vadí, tak je takový ten fanatismus kolem toho, když použiju možná trošku problematický slovo, ale já si myslím, že pokud se k tomu přistoupí koncepčně a bude se nad těma věcma, kromě těch jako čísel, které zatím jsou, tak se nad něma začne přemýšlet i trošičku racionálně, tak řada těch věcí určitě smysl prostě dává. Jo? Já si myslím, že je určitě správně hledat nové zdroje energie, nebo spíš, když máme možnost je využívat, tak je využívat. Vys prostě teďkom boom fotovoltaických elektráren, to je určitě věc, která z dlouhodobého hlediska dává smysl. Je to o zátěži na přenosovou soustavu, je to ovšem a není to jenom o tom odpojit se od plynu. Byť teď krásně se ukazuje, že ta závislost na tom jednom zdroji energie je prostě potom problematická a může se stát takovým tím pomyslným jako tenkým místem toho, kdy to prostě může způsobit nedocílené následky. Takže za mě já se k těmhle věcem strašně nedat vyjadřuju, ale
už se stalo.
Ale už se tak stalo, ale rozhodně nechci zavírat oči před tím, že tady prostě tu problematiku řešit je potřeba. To, jestli Green Deal je napsaný dobře, to si myslím, že ať posuzují jiní, ale...
Ondro, je teď něco, nějaká výzva, která nás jako čeká, o které třeba ještě nevíme a která by stála za zmínku?
Já si myslím, že, jak jsem říkal, ta informovanost o těch dotacích už dneska je jako na takové úrovni, že bych si troufal říct, že ten, kdo o tom chce vědět, tak ví. Takže já úplně si nemyslím, že teď budu říkat o dotacích, o kterých nikdo neví, ale určitě je potřeba zmínit dotace, které z mého pohledu jsou velmi zajímavé. A té současné situaci, to, co se děje v ekonomice, tak by těm firmám měly pomáhat jít jakoby tomu trošičku naproti, nebo respektive jít proti tomu proudu. Teď v podstatě se chystá dlouhou dobu už dotace vlastně znovu na podporu digitalizace ve firmách. To je určitě téma, kterému by se každá firma měla věnovat, protože ono to není jenom o tom robotovi, kterého si pořídím do firmy, ale je to skutečně o celku jako práci s daty, odstraňování neefektivit v procesech ve firmách a spoustě dalších věcí, které tu firmu skutečně jako posunou, zrychlí a pomůžou daleko pružněji reagovat nejenom na požadavky zákazníků, ale vůbec jako na požadavky a změny na tom trhu. A podnikatelé, kteří si ještě dneska myslí, že jim stačí tuška a papír, a doufám, že už jich moc není, tak si to doufám říct, že by měli hodně rychle se o téhle se dotazy začít jakoby informovat, protože si doufám říct, že ten vlak už se rozjíždí, jo, pokud už neujel. Takže to je věc, která rozhodně teď je zajímavá, protože bude v tom hodně peněz a budou si myslím nastavené podmínky tak, že na to dosáhne v podstatě každý. No, s výjimkou zase nějakých úplně extrémů. V tuhle chvíli se ještě úplně neví, jak bude přistoupeno třeba k problematice právě podpory velkých podniků. Byť se o tom uvažuje, že nějakou formou by i ty velké podniky se o tu dotaci mohly ucházet. Ale zase ty velké podniky si myslím, že už dneska tu digitalizaci dávno řeší a ta automatizace v jejich případě je asi jako celkem běžné téma. Ve finále jim to až tolik jako je to až tolik neposune. U těch malých a středních firm se s tím setkáváme, že do nedávna ani prostě průmysl 4.0 nikdo nevěděl, co to je. A dneska už se paradoxně to slovo průmysl 4.0 přestává používat, protože opravdu jako je potřeba si pod tím představit spíš tu praxi, než nějaký pojem.
Co bys možná doporučil jakékoliv firmě, která vůbec neuvažovala o tom, že by mohla o nějaké dotace žádat? Co je ten první krok? Jít teda na internet, hledat informace, jít někam konkrétně na nějaké místo, nebo zavolat Ondrovi, nebo co má udělat?
Já doporučuji určitě jít na www.grantex.cz a tam se určitě dá ta problematika dobře zjistit. My se snažíme ty webové stránky opravdu směřovat k tomu, abychom hodně informovali o té problematice, ale když teda odhlednu od toho Grantexu, tak opravdu ta firma by primárně si měla rozmyslet, co chce dělat. Každá firma má určitě nějaké plány a investiční záměry, málo kdo se nad nimi možná zamýšlí úplně v nějaké jako pravidelné úrovni. Takže zamyslet se nad tím, co vlastně nás pálí, jak můžeme v tuhle chvíli řešit problematiku nákladů a všeho, co ty firmy nějakým způsobem dneska brzdí a omezuje. A s těma nápadama se pak obrátit na někoho, kdo mu může pomoci poradit, jestli na to je možné nějakým způsobem využít, ať už formu dotací nebo jakoukoliv jinou formu veřejné podpory, protože není to jenom o dotacích, je to i o různých pobídkách ve formě daňových úlev a dalších nástrojů, typu finančních nástrojů, dotovaných úvěrů a další věcí, tak prostě poradit se s někým, kdo mu pomůže, jestli na to zkrátka nějakou podporu je možné využít a pomůže mu nastavit, my tomu říkáme, dotační strategii. V podstatě není to nic jiného, než že si porovnáme ten investiční plán s těmi možnostmi dotací a ten investiční plán buď předkládáme z časového horizontu tak, aby vyhověl nějakému plánu a harmonogramu toho, jak se budou vlastně vyhlašovat ty jednotlivé programy. A podle toho se ta firma potom zařídí, jestli se do těch programů pustí, nepustí a s kým.
Skvělý. A já mám poslední otázku na závěr. Ty jsi zmiňoval, že firmy by se měly vyvíjet, automatizovat, odstranit tušky, papíry. A když ty se podíváš zpětně do svojí historie, je tam něco, co by si změnil, co třeba tomu vývoji až tak neprospělo?
Já si myslím, že všechno má něco jako svůj smysl. Jo? A to, že se některé věci jako udělaly třeba jinak, než by se udělat bývaly mohly, tak zase třeba mě a té naší firmě určitě jako přinesly něco jiného. Takže já si myslím, že nemá smysl se ohlížet a říkat, co jsme mohli udělat jinak. Ale co bych já třeba udělal jinak a tím bych třeba apeloval na zejména mladé lidi, kteří možná nás poslouchají, tak já třeba vím, že kdybych dneska byl 20-letý student vysoké školy znovu, tak bych určitě využil příležitostí vycestovat, poznat svět i za hranicema České republiky v nějakém tom jakoby denním režimu a poznat to, jak fungují ty věci někde jinde, než jenom tady. Protože tu možnost jsem sice měl, ale měl jsem jiné priority, snažil jsem se víc už jakoby směřovat se k nějaké kariéře a hodně jsem se věnoval práci. Ale dneska zpětně vím, že ta práce by mi neutekla a přineslo by mi to zase nějaké jiné obzory, takže tady určitě třeba v tomhle směru já bych zpětně udělal tohle trošku jinak dneska.
Mm-hmm. Děkuju, Ondro. Mladí, poslouchejte a vemte si tohle radučici, protože pak už to s firmou, s rodinou a se všemi závazky není až tak jednoduché. Ondro, děkuju moc, že jsi tady s námi byl. Těším se na další setkávání na všech expertních bordech, kde jsi členem a díky za zajímavé informace.
Děkujeme, Ondro.
Já děkuju za pozvání.
Vážení posluchači, pokud vás příběh Ondry Horčičky zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, poslouchejte nás, sledujte naše sociální sítě a webové stránky. Budeme se na vás těšit příště na viděnou nebo naslyšenou.